Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Olmazor tumani ichida 8 nafar yo'lovchisi bo'lgan Gazel yuk mashinasi yonib ketdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Bugun 26 iyul kuni soat 9:10 larda Olmazor tumanida ichida 8 nafar yo'lovchi bo'lgan Gazel yuk mashinasi yonib ketdi. Yong'in yuk mashinasining dvigatel qismida qisqa tutashuv yuzaga kelgani sabab sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Gazeldagi yo'lovchilar zudlik bilan tushirilgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda mazkur hodisa yuzasidan Olmazor tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, yong'in yuzaga kelish sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.